gepleýär adatly bir radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 23-nji dekabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkanny internet haýallaýar, işleýän gutpeýän adalýar. Türkmen awatda polisi işgärleri dükanlardan harid alıp bakatını tölemen gidiyor. Çağırlar bağlarındaki zorluk ve kütem en atalarda aladı dörü diyar ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinle. Olurla temin yoksun anı urvan tans ediyar. Ukrayna'nın adım hukuklar boyunca yürüyte vekilinin Rus koşullarına karşı bildiren sonki ayıplamalarına göre Rus güçleri söğüş vaktinde yetir alınan Ukrayna eskerlerinin 5 sansını cezalandırabilirdiler. Dmitri Lubinets 22. dekabrda Rus koşullarının 5 sani yaraksız eskeri olur tavin olanlarından son golü yaralıktan atanlıklarına etti. Ol bu malumatla bağırlıkta hiç il cikmeciklik getirmedi. Yönü telegramda Ukrayn harbi bölümünün bu vakanı görkeden videonu yayradanlığına etti. Men bu fakti Birleşen Milletler Romasına, Halkarı Kızıl Haç Komitetine yetirerinip ol sözünü devam ettirdi. Ukraynalı Urus yetirlerini atyan Urus cenayetçileri Halkarı Tribunalının önüne getirilmeli ve kanununu göz önüne tutulan en ağır ceza ile cezalandırılmalı deyip Lubinets sözünün üstünü yetirdi. Orsiyet bu ayıplama var da Bağdavat düşünürsü vermedi. Yönümünün ön Urus cenayetlerini amala asıranlı var da aydilyanları ret edipti. ABŞ'nın İmmigrasiya ve Gümrük Kulluğu 2023-nji ýylyň sentýabr aýynyň 2024-nji ýylyň sentýabryna çenli aralykda Özbegistana 572 adamy deportasiýa etdi. Gümrük Kulluğunun nesir eden hasabatını yılın devamını 271.484 adamın 192 yurda deportasiya edilenini öğleniyor. Geçen yılın degişli dövrü bilen deniştirilenini deportasiya edilenlerin sanının takminan ikesi artanını kaydılıyor. ABŞ'dan Özbegistan'a deportasiya edilen Özbeg raýatlarının sanı hem geçen yıl bilen deniştirilenini bir neçesi köpörlü. 2024-nji ýylyň Tomsunny Kaliforniýa Serhet Gurlugyny Orsiýetden Gürjistanyň Moldowadan, Kyrgyzstanyň Täjikistanyň we Özbegistanyň bolan resmi namasyz migrantlary haýretmän deportasiýa etmek tapşyrygy berildi. Şeýle-de 2023-nji ýylyň 1-nji oktýabrynyň 2024-nji ýylyň May ayının ayağına çenli 57.200 bir kanun migrantın ABŞ'nın günörtü terkedinden geçip Kaliforniya ştatına barmağı finansanlığı. Soların 2.900 sansının özök rayeti bolanlığı kavar verildi. Türkmenistan, Orsiyet, Azerbaycan, Kazakistan ve İran ile bilelikte bağlıgın bekri görünüşlerinin tezirçilik maksadı bilen tutulmağının kadagançılığını 2025. yıl için uzaltı deyip Biznes Türkmenistan 21-nji dekabrda habar berdi. Bu karar Kadar deňziniň biologik tirişdelerini gorap saklamak we ireceli peýdalanmak baradaky toparyň mejlisinde kabul edilipdir. Orsiýetiň baglyçylyk baradaky federal agentliginiň maglumatyna görä, Kadar ýaka döwletleri bekre işbilniň we etiniň geljek ýylda eksport edilmeli meçhörlerini keskitlemezlik alalasına gelirler. Bekri varlıklarını tutmak, alınma ağırlıklar ve emeli önümçülük maksatları bilen gönlün gönü bağırlıkta amalı asırlayar. Şeyle de Rus tarafının Kadaryaka devletlerin bağırlıkçılarının formunu döretme ve Kadar toparının yıllık nesirini çıkarmayı teklif edenliği haber veriliyar. Bekri varlıklarının satma uçuyun tutulmağına giyirilen kadagançılığın möhlötü inni tapkır ikinci yıl uloldulyar. Bu hil çeklendirme 2024-nji ýylda hem giýirilipdi diýip habarda berilýär. Kyrgyzstan maamlary 2025-nji ýylyň ýazynyň 8000 som 90 dollardan gowrak aýlyk berler. Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow bu täzeligi Bişkekde geçirilen 3-nji halk gurultayyny ýygnan etdi. Ol 22-nji dekabrda Kabar döwlet habar gurulugy bilen geçirilen söhbetdeşlikde bu meseleni anyklaşdyryp 2025-nji ýylyň aýagyna çenli mesjitlerde işleýän Ruhanlara verilen hakları 20.000 somu tas 230 dolara çenli köpeltmeğin meyilleştirilenliğini tasdik etti. Onun sözlerine göre bu seri işteler Respublikanın büccetinden alınmaz sebebi Kırgızistan dünyalı devlet ve devlet idaraları dine. Din vekilleri olsa siyaseti koşulmayar. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.